Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 23. În acea noapte, bătrâna Sofia a dormit puțin din pricina faptului că era prea fericită. Fiind cuprinsă de un sentiment copleșitor, le explica la nesfârșit lui Andrei și Adelei că o lumină imensă i-a inundat sufletul și în centrul ei vedea crucea lui Hristos. Lumina aceasta i-a alungat gândurile de frică. Primi din nou gustul de a trăi, de a se bucura de o mâncare, de citirea unei cărți, de ascultarea unei melodii frumoase. Parcă ținuse viitorul în mâini și se pedepsise cu neiertarea față de propriile greșeli. La aceasta adăugase și închipuirea că era nedorită. Se gândea cu duioșie la copii și nepoți. Își dădea seama că ei o iubeau, dar ea se izolase din pricina faptului că nu se considera vrednică de a fi iubită, pentru că nu se putea ierta de când soțul îi murise. În următoarea zi, unul dintre cei trei fii ai ei veni să își vadă mama, decis să o ia acasă. În timpul ce i-a mai rămas de trăit, fiii ei nu doreau să o știe singură în spital. O iubeau și doreau să fie aproape de ei. Se vedea că nu o tratau ca pe o povară, ci ca pe ființa care le era scumpă, ca pe mama care își făcuse datoria în viață. Deși analizele arătau același pericol iminent al sfârșitului, femeia căpătase dintr-o dată vlagă. Nu se mai plângea de apăsare arzătoare din piept. Femeia lipsită de speranță, care luptase cu mare eforturi să-și păstreze nealterată împotriva limitărilor fizice umbra de demnitate umană, putea fi văzută de cei din jur ca o persoană total schimbată. I se părea că regăsește rostul încercării și avea o mare bucurie, găsind comuniunea cu divinitatea. Înainte de a părăsi salonul, după ce își luase rămas bun, se întoarse dintr-o dată de la ușă. În timp ce luă mâinile lui Andrei în ale ei, privindu-l fix, îi mărturisi: "Mă simt un om nou, dar să știți, e o luptă. Am experimentat într-un timp scurt frumusețile cerului, dar nu aș vrea să par mai bună decât sunt. Să nu conteniți a vă ruga pentru mine." După convertirea Sofiei, Andrei a fost convins că ea era o mare dovadă a faptului că în interiorul lui se petrecuse o operație de albeața ochilor sufletului. Un orb nu poate conduce pe un altul pe un drum bun, dar era ceva în lumea ei interioară care, într-un anumit fel, se asemăna cu luptele intrinsece ale celei pe care o condusese spre lumină. Fica lui îl părăsise printr-o injustă nerecunoștință, lăsându-i brazde adânci de amărăciune în suflet și chinuitoare gânduri de neiertare. Poate că dacă i-ar fi adresat un singur cuvânt de îndurare și de acceptare, ar fi fost liber. Dar cum putea să o ierte, înțelegând că va suferi și mai departe în adâncul sufletului său? Cum se împacă iertarea cu amărăciunea, cu neliniștea că durerile sunt doar acoperite de cuvinte, că remușcările și învinuirile pot dura mult timp după ce au fost rostite niște vorbe? Pe de altă parte, se condamna pe sine pentru că o culpabiliza, știind prea bine cine era vinovatul. Nu își putuse vreodată imagina că viața aceasta nouă, fericită, putea să-i aducă și atâta hărțuire interioară. O, cum se poate învenina dintr-o dată acea pace a unei existențe transformate. Faptul că încă o judeca aspru îi dădea sentimentul că, de fapt, el raportează totul la sine însuși, la vechile și nesuferitele lui obiceiuri, la vechiul și respingătorul său orgoliu. O, din nou aceeași problemă, să acoperi lumina resurecției divine cu praful de cenuș al mândriei umane? Vrei să-i întorci spatele, să fugă de ea, să o ignori? Dar parcă pe cât de mult ai călca în picioare cu gândul de a o strivi, pe atât ea se ridică neîndurător de falnic. Pe deasupra, descoperea în el o vanitate absurdă pentru noua lui stare de neprihănire, o exaltare de privilegiată al sorții pentru adâncimea cunoștințelor din lumea spirituală, dobândite într-un timp relativ scurt. În toate acestea regăsea o natură umană care raportează totul la sine. Ajunse acasă în biroul lui, luptând cu incapacitatea de a-i scrie fiicei sale ceea ce dorea cu adevărat să-i transmită și nu putea pentru că era convins că s-ar umili și și-ar pierde autoritatea în fața ei dacă ar face-o. Își așeză capul pe masa de scris și plânse cu amar. Plângea pentru că nici acum, în aceste momente, nu putea să treacă dincolo de acele uși închise în spatele cărora se baricada, lăsându-i pe cei iubiți de partea cealaltă. Se temea să iubească și să se lase iubit. Căzuse în acea capcană de a crede că el singur poate descoperi și înțelege adevărul și că nu are nevoie de nimeni din exterior. Credea că, fiind dotat intelectual pentru convertirea lui, nu avea nevoie decât de sine însuși. Înțelegea cu resemnare că nu cunoștea totul despre adevăr, că nu era singurul înțelept, deși avea claritatea faptului că trecuse de la inteligență la înțelepciune, putând ține discursuri frumoase despre diferența dintre cele două concepte, despre cei care erau răi și buni. Oliver True și Oliver Te iubesc nu pot fi separați, monologa el. Adevărul începe cu iubirea și iubirea începe cu adevărul. Eu cred însă că iubirea va fi întotdeauna mai presus decât adevărul, însă iubirea înseamnă relații între oameni, să fii gata să înfrunți cu iubire greșelile altora. Forța adevărului constă în confruntare și nu dovedești că ești puternic atunci când fugi de ea. Iubirea îți poruncește să păstrezi adevărul în adâncul inimii, franchețea în relațiile cu oamenii, nu să fugi de ei, rănindu-te singur și dezamăgindu-i prin izolare. Înseamnă a înțelege luptele altuia, ca și cum ar fi ale tale. Iată de ce atâta zbucium interior, iată de ce, urcând pe pantă, nu ești lăsat să lupți de unul singur pentru a ajunge în vârf. Suntem modelați pentru a învăța cum să ne găsim sprijinul în Dumnezeu, ajutându-i pe alții. Înțelepciunea, iubirea și adevărul sunt turnate în inima omului cu și mai multă abundență, cu cât ele sunt revărsate spre cei din jur. Și toate acestea înseamnă relații, comunitate, sinceritate, cu scopul bunăstării altora. Dar toate acestea cereau înăbușiri constante ale pornirilor din interiorul său. Își pierduse răbdarea din pricina suferinței? Sau era pe cale de a-și înțelege mai bine umanitatea pentru a ajunge să trăiască la înălțimea dorită de divinitate? Confruntat cu marile neputințe, îi se deslușeau într-un sens nou și înălțător conceptele promovate de Evanghelie. Dacă doi sau trei se unesc în numele meu să ceară un lucru, le va fi dat. Tată, mă rog pentru toți cei care vor crede în mine prin cuvânt, mă rog să fie una. Simțiți unii cu alții. Plângeți cu cei ce plâng. Da, erau adevăruri esențiale ale creștinismului, dar intervenea din nou aceeași problemă. Se temea de oameni, nu avea încredere în ei. Erau de găsit în epoca modernă creștini autentici care se unesc în numele lui Iisus Hristos pentru a cere un lucru și acesta să le fie dat, precum se întâmpla în biserica primară, când în urma rugăciunilor în unitate propovăduirea era însoțită de miracole? Oare omul cu care el petrecea o mare parte a timpului, asistentul său, era sau nu unul dintre aceștia? Putea fi, dar problema era la el însuși. Nu avea libertatea să comunice, dar nici nu putea fi vorba de a accepta principiile creștinismului cu raportare la viața comunitară a bisericii. Ce era în neregulă? Ajungea din nou să-și revizuiască anii copilăriei. Poate că era nevoie să smulgă anumite rădăcini adânci care dăduse rălăstare în sufletul lui din pricina tragediei trăite atunci. Regăsea aceeași obsesie care îi zdruncinase viața. În noaptea când mama lui plecase, ceva din interiorul lui fusese tăiat în două, separând în mod clar două lumi, cea a iubirii, iertării și acceptării, pe de o parte, și cea urii, neiertării și respingerii pe de altă parte. Nu-și putea ierta tatăl, nici mama care fugise doar cu bebelușul. Din punctul lui de vedere, pe el îl părăsise. Nu putea ierta nici pe mama vitregă, Dumitra, care niciodată nu l-a iubit, pricinuindu-i multe suferințe. O viață întreagă învârtise pe toate părțile acestei amintiri, de multe ori nefiind capabil să-și găsească liniștea, nici măcar în timpul nopții. Încercase să facă față acestor gânduri dureroase din el însuși prin educație, prin îmbunătățirea rațiunii, prin cultivarea unor valori umaniste, dar a fost cu neputință să ajungă la un liman. Acum, când era sigur că pusese piciorul pe malul celălalt, aceleași întrebări deznădăjduite îi asaltau sufletul obosit. De ce nu trăia cu naturalețe iubirea și iertarea? De curând fusese entuziasmat că, recunoscându-și greșelile înaintea altora, ajunsese la un grad de virtute nesperat. De ce îl înspăimânta ideea că, dacă ar acționa spre a dezrădăcina impulsurile carnale din el, nu s-ar simți în largul său, precum o pasăre în colivie, ca și cum religia însemna impunerea unei aspre discipline ce l-ar face nefericit? De ce, când a fost vorba de empatizare cu suferința Adelei, ceea ce credea că avea deja în el funcționase, dar în alte situații se simțea incapabil? De fapt, dacă era sincer cu el însuși, trebuia să fie de acord că în aceste momente, el care crezuse că a găsit cu adevărat sensul încercării, era răzvrătit împotriva lui Dumnezeu deoarece îngăduise o astfel de dramă în viața lui. Aceste gânduri îl înspăimântau, îl nelinișteau pe fostul ateu și așterneau o umbră monstruoasă peste inima lui înnobilată de pacea și spiritualitatea pe care le dăruiește credința. Făcându-și o analiză amănunțită a faptelor bune, precum și a motivației acestora, găsea cu stupoare că mărinimia lor își aveau rădăcina și în dorința de a se proteja pe sine. Dorea să știe că a făcut totul pentru a nu o pierde pe ființa iubită. Pe deasupra, găsea în el chiar și acest impuls nesuferit, mizerabil, despre care crezuse că îl învinsese, și anume dorința de a-și zugrăvi o imagine intactă în fața oamenilor. De asemenea, căutase să-și depășească complexele de inferioritate prin înfăptuirea unei misiuni satisfăcătoare. Dacă nu ar reuși să extragă din tragedie un triumf mai mare, s-ar considera un dezavantajat al sorții. Știa el prea bine că așa gândesc și oamenii din jurul său, având în vedere marele lui orgoliu, renumele câștigat cu un preț atât de costisitor, acest lucru îi provoca o mare umilință. Era sincer, dar îngrozit, descoperind că spectacolul imensei lui suferințe, pe care îl acceptase cu mult curaj și resemnare, purta în sine impulsuri asemănătoare a celor a care îl conduseseră pe el și pe cei dragi lui pe marginea prăpastiei. Regăsea în sine aceleași motive fără noblețe pentru care, ani de zile, se retrăsese în spatele ușilor închise al unei lumi create de el, rescriind viața cu orice preț. Fusese animat de dorința avidă de a se ridica mereu deasupra celorlalți, de a se convinge pe sine și pe cei din jur de faptul că el era bun și superior altora. Era modul lui de a-și demonstra că avea valoare, că făcea parte din elita lumii prin mintea lui strălucită. Acesta era un maraton ce îl obosise și care, pe lângă micile satisfacții de moment, îi adusese așa de multe remușcări și probleme. Chiar în această situație, când soția lui se zbătea între viață și moarte, regăsea în el acel strigăt deznădăjduit prin care ar fi dorit să atragă atenția lumii. Pe lângă faptul că era eminent, era și un ins ce excela în altruism, calitate ce dădea și mai multă greutate moștenirii pe care o lăsa omenirii. Da, da! Există totuși în mijlocul urăciunilor lumii avide după putere și un Andrei Stejaru. Da, da, există un astfel de om smerit și valoros. Dar toate acestea care veneau fie de la suprafața ființelui, fie de undeva din anumite ascunzișuri tainice ale inimii, plămădel ce nu le putea controla, îl scârbeau, convingându-l că nu mai dorea o astfel de viață. Dar cum? Cum se putea ajunge la transformarea reală a naturii pervertite? Hristos a spus că aceia care își pierd viața pentru el o vor câștiga la adevărata ei valoare. Ciudată e însă această natură umană, perfidă și înșelătoare. Tângea după moartea vieții vechi pe care o ura, care crea contradicții în el. Nu de puține ori realizase că nu dorea să renunțe la toată această viață secretă din el, deoarece socotea că i-ar oferi o siguranță, un refugiu. Cu Adonai nu puteai negocia. Lumea din jur o putea înșela, uneori chiar și pe tine însuți. Dar pe el niciodată. Nu era posibil să-i dai lui o parte din tine, doar ceea ce-ți convine, și să aștepți ca el să-ți dăruiască totul. Înțelegea foarte bine că Dumnezeu cerea totul și Andrei dorea să-i dea lui Dumnezeu întreaga lui ființă secretă, cu toate ascunzișurile ei. Se nășteau atunci în gândul lui întrebări supărătoare. De ce considera acest ideal ca fiind auster? De ce nu se simțea relaxat, ajungând la acest nivel al trăirii? Reguli? O voință forțată? O nesfârșită luptă tensionată între conștient și inconștient, acesta să fie creștinismul? Atunci cu ce s-ar deosebi creștinismul de alte filozofii sau religii în care religia nu ușurează, ci doar impune? De ce Hristos a descris convertirea ca pe o eliberare de poveri și încordări lăuntrice, ca pe o sursă a odihnei sufletești? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Credea că devenise loial unei cauze și totuși regăsea în adâncul ființei lui un fel de divizare a sufletului, o oscilație între dorința sinceră de a trăi după legile Creatorului și tainicele impulsuri din adâncurile subconștientului. Se părea că în conștient se produsese o schimbare, dar în subconștient era condus spre un alt mod de viață opus, ca și cum ar fi avut mai multe euri. Erau normale aceste ezitări în urma dorinței lui sincere de predare? Era posibilă convertirea subconștientului, răscumpărarea celor mai mari adâncimi ale ființei umane? Este creștinismul ceea ce pretinde a fi, și anume calea spre o viață cu totul nouă, care inundă inima cu pace și bucurie? Este posibil acea unitate lăuntrică, izbăvită de lupta dintre principiile conștientului, cele pe care mintea le acceptă, și subconștientul cu impulsurile lui josnice? Este aceasta o unitate care face din om o forță ce schimbă lumea, independent de situațiile vieții? Oare la această luptă se referea Sfântul Apostol Pavel, descriind în epistola adresată romanilor marile lui lupte dintre natura umană și Duhul? Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc, și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Rumegând aceste idei, căuta răspunsuri citind Scriptura, cărți teologice și scrieri ale părinților bisericii. Se regăsise în parte în luptele lui Victorinus, vestitul filozof și profesor de retorică, descrise de Sfântul Augustin în Confesiuni. Știi că sunt deja creștin? Simplicianus îi răspundea: nu te voi crede și nu te voi socoti în numărul creștinilor decât atunci când te voi vedea în biserica lui Hristos. Victorinus îi răspundea însă în glumă: oare zidurile bisericii îl fac pe om creștin? Se temea să nu-i supere pe prietenii săi, trufași închinători la demoni, și credea că dacă i-ar jigni, se vor prăvăli asupra lui dușmăniile lor copleșitoare. Mai târziu, citind cu nesați cărțile creștine, a sorbit din ele tărie și a început să se îngrijoreze că va fi respins de Hristos înaintea sfinților îngeri, ca unul care s-a temut să-l mărturisească pe el înaintea oamenilor. Și a dat seama că ar face o mare crimă dacă s-ar rușina de sfintele taine instituite de Isus, el care nu se rușinase de misterele nelegiuite ale demonilor celor trufași, al căror administrator fusese el însuși. A pierdut astfel orice sfială față de deșertăciunea omenească și nu s-a mai rușinat decât în fața adevărului. Deodată, și când nimeni nu se mai aștepta, i-a spus lui Simplicianus, după cum acesta însuși a relatat: să mergem la biserică, vreau să devin creștin. În urma câtorva ore petrecute în agonie, Andrei își luă capul în mâini. Ce se petrecea cu el? Crezuse că poate deveni un erou prin ideologia lui semeață de a se baza pe propriile forțe, precum păianjenul din celebra fabulă. Poate că era prea obosit și bolnav. renunța atât de repede la ideea adânc înrădăcinată în el că e capabil să își afirme superioritatea doar prin sine însuși? Sunt nebun? Se întreba el. Am renunțat la mai fi uman, dorind să evadez din lumea reală? Sau, dimpotrivă, am devenit acum mai uman decât cum am fost până acum sau decât ceilalți oameni? Mediocritate? Și totuși, în ciuda luptelor interioare, a bolii, a suferințelor și a deznădejilor, este incontestabil adevărul că mi-a fost salvat ceea ce este mai bun în mine, inima. Reflectă un timp, scutură din cap. Și totuși, rațiunea nu mă lasă a mă uita pe mine însumi. Suferința m-a purificat de multe dorințe terestre, a trezit în mine o iubire de o tandrețe nouă, dar nu a avut încă tăria de a deconstrui rațiunea vieții mele. Sunt un ticălos, o, nenorocitul de mine, pot fi izbăvit de mine însumi? I se scurse de pe buze. Simțea înăuntrul său că fusese o rugăciune. Se privi îndelung și își analiză viața, care se părea nesatisfăcătoare. Își socoti apoi resursele intelectuale și emoționale, fiind cuprins de o deznădăjduită neputință. În ciuda acestor lucruri și fără a putea pricepe, îl simțea pe Mântuitorul mai aproape de sine însuși ca oricând. Plânse cu lacrimi fierbinți și, pe măsură ce se lumina de zi, după o noapte nedormită, se făcea zi în interiorul lui, o lumină neînțeleasă și totuși nemaipomenită, glorioasă. Nu știuse niciodată câte ore a plâns, pentru că era de neînțeles ce se petrecea cu el. Însă pe măsură ce pricepea cât de mare era întunericul din interiorul lui și cât de înfricoșătoare erau umbrele vieții sale, tot mai mult o lumină blândă se apleca asupra lui. I se părea uluitor faptul că acea lumină era atrasă de hidoșenia lui. Chiar dacă nu știa sigur ce se petrecea înăuntrul său, chiar dacă o mulțime de întrebări și îndoieli continuau să îl asalteze, un lucru era cert. De acum încolo nu mai putea fi același om.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.